Labi, deputāti, mums ir pietiekams, laikam, deputātu skaits, ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu, vairs nav, kā lūsīs gāja. Uzgaidam. Andis ir. Tad ir 10, Aldis 11, ja? Labi, tad mēs varam tālāk turpināt skatīt dienas kārtības jautājumus. Un ceturtais jautājums ir par Talsu novada domes 2022. Gada 24. Novembra lēmumu numuru 551 par grozījumiem Talsu novada pašvaldības iestādes pansionāta Lauciena nolikumā atcelšanu. Vai deputātiem šis jautājums ir skatīts komitejās vai ir nepieciešams ziņojums? Jā, skatījām, jā. Jā, Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Jā, paldies. Es gribētu saņemt atbildi uz jautājumu par to, varbūt īsts pamatojums, kāpēc šis lēmuma projekts, kāpēc tiek piedāvāt šo lēmumu atcelt ar šo lēmuma projektu.
Labi, Kārlis Valanskis, labdien.
Labdien. Tātad es saprotu, ka... Dundagas veselības centrs turpina darboties un turpina sniegt pakalpojumus tātad šajā formā Dundagā, un līdz ar to, teiksim, pansionātam Lauciem nav nekādas nepieciešamības veidot šobrīd filiāli Dundagā.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi?
Drīkst, nu... Es nedomāju, ka Valanskungs būtu nu, īstais cilvēks, kurš varētu atbildēt uz šo jautājumu. Viņš ir iestādes vadītājs. Un es arī sadarbēju atbildēt nu, tikai kā pieņēmumu, bet varbūt ir es nezinu, kāds izpilddirektors, piemēram, droši vien varētu sīkāk izskaidrot.
Jā. Ieva Krēķe, lūdzu.
Labdien, izpilddirektora gan nav vairs, bet nu, kā jau iestādes vadītājs teica, tad ir zudusi nepieciešamība pēc iepriekšējā domas lēmuma, jeb respektīvi mēs vairs neveidojam struktūrvienību pansionātam Lauciena Dundagā, un ņemot vērā to, tad mēs atceļam šos domas lēmumu, kas paredzēja to, kad struktūrvienību vajadzētu izveidot Dundagā.
Lūdzu, vai vēl jautājumi?
Ja man ir vēl jautājums, tad varbūt Agnesa var atbildēt. Ja es pareizi atceros, tad, ja mēs runājam par darbinieku atalgojumu Dundagas veselības centrā un pansionātā Lauciena, tad tur bija atšķirības darbinieku atalgojumu, ja? Faktiski sanāk, ja mēs tagad atceļam šo lēmumu, tad nosacīt darbiniekiem Dundagas veselības centrā nekas nemainās. Jā, tas paldies.
Labi, vai ir priekšlikumi, tad mēs viedokļi, kulūdzu, jā, Andis Astratos, lūdzu.
Man bija jautājums vēl iestādes vadītājiem. Nu, ņemot vērā, mums bija diskusija arī pie budžeta apstiprināšanas par jūsu izdevumu sadaļu un ieguldījumiem plānotiem. Kā jums vispār, kā jūs vērtējat, kā jums veicās šobrīd ar budžeta ieņēmu un izdevumu plānu izpildi? Nu, ir pagājuši praktiski 2 mēneši no 23. Gada saistībā ar apstiprināto tarifu. Jūs iekļaujaties plus mīnus tais rāmjos, ja jūs jau šobrīd redzat, ka tas tarifs kaut ko neiznes.
Jā, lūdzu, Kārlis Lorenskis.
Tātad jauno tarifu mēs sākam saņemt tikai... Par februāru mēnesi, tātad šī mēnesī izrakstītie rēķini, tātad ir izrakstīti pēc jaunā tarifa, un tātad ir sācies viņa maksāšanas laiks. Tā kā, nu, īsti redzēt, teiksim, kas notiek ar jauno tarifu, un cik lielā mērā tie spēja nosaka visus mūsu izdomus, par to mēs varēsim spriest marta otrajā pusē, jo tad būs tas termiņa apmaksas laiks iestājies. Faktiski šobrīd mēs arī veicam intensīvu darbu ar parādniekiem, cenšamies tātad vecos parādus iekasēt, kas ir sakrājušies, un nu, darbojamies šādā veidā.
Paldies.
Labi, paldies. Tad mēs varam pāriet pie balsošanas, ja? Lūdzu. Daini. Par? Pret. Slēdzu balsošanu. Tātad ar 12 balsīm par, 3 pret vienam deputātam atturoties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Elīna, tu rādi? Tālāk nākamais jautājums par grozījumiem Talsu novada domes 2022. gada 24. novembra lēmumā numur 550 par Sijā Dundegs veselības centrs līdzdalības izvērtējumu. Šis jautājums arī tātad tika skatīts komitejās, vai ir nepieciešams ziņojums?
Jā.
Jā, lūdzu, Daira.
Jā, labdien.
Labdien.
Tātad Talsu novada doma 2022. gada 24. novembrī pieņēma lēmumu numuru 550 par Sijā Dundegs veselības centrs līdzdalības izvērtējumu, ar kuru tika nolemts saglabāt Talsu novada pašvaldības tiešo līdzdalību kapitāla sabiedrībā līdz brīdim, kad tika nodrošināta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem citādā veidā, kā arī tika nolemts piekrist sabiedrības aktīvus, kuri nepieciešams sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai, tiktu nodoti bezatlīdzības lietošanā pansionātam Lauciena. Tātad arī pašvaldība jau pagājušā gadā uzrunājas ie Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu, ar lūgumu izvērtēt iespēju pārņemt veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Dundegā. Un pēc šīta lēmuma 550 pieņemšanas ir saņemta slimnīcas atbilde, kurā tā informē, ka ir veikusi veselības aprūpes pakalpojumu, tanī skaitā rengena pakalpojumu sniegšanu Dundegas pagastā ekonomisko izvērtējumu un pieņēmusi lēmumu nepārņemt šo pakalpojumu sniegšanu, kā arī tuvākajā laikā neplāno uzsākt sniegt citus veselības aprūpes pakalpojumus Dundegas pagastā. Lai gan šis sabiedrības darbības veids veselības aizsardzība atbilst valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmajā daļā, pirmās daļas pirmajā un otrā punktā noteiktajam, šis veids, kādā sabiedrība nodrošina šo pakalpojumu, nav efektīvs. Un, lai sabiedrība varētu turpināt nodrošināt šādu pakalpojumu sniegšanu, pašvaldības budžetā ik gadu būtu nepieciešams paredzēt aptuveni 27 000 eiro lielu dotāciju. Otrs sabiedrības darbības veids, kas paredz sociālo aprūpu un izmitināšanu atbilst valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta, pirmās daļas otrā punktā noteiktajam gadījumam. Un, proti, tas ir publiskas personas kapitāla sabiedrības darbības rezultātā tiek radīts preces vai pakalpojumi, kas ir strateģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai. Ņemot vērā minēto pašvaldības ieskatā būtu liederīgi pārtraukt šo te rengena pakalpojumu sniegšanu un attīstīt ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu Dundegas pagastā. Tādēļ lūdzu grozīt Talsu novada domes 2022. gada 24. novembra lēmuma numuru 550 otro punktu, izsakoto šādā redakcijā. Saglabāt Talsu novada pašvaldības tiešo līdzdalību Sijā Dundegas veselības centrs. Svītrot lēmumu trešo punktu, kurš paredz aktīvu nodošanu pansionātam Lauciena, un papildināt šo lēmumu ar ceturto punktu, noteikt Sijā Dundegas veselības centrs vispārējo strateģisko mērķi, nodrošināt kvalitatīvus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, veicināt to pieejamību Talsu novada iedzīvotājiem iespējami tūt dzīvesvietai. Lūgums atbalstīt.
Paldies, Daira. Vai ir jautājumi? Sandra Pētersone, lūdzu.
Man ir jautājums. Tad jūs pieminējāt valsts pārvaldes iekārtas likumu 88. pantu. pirmo daļu un faktiski otro apakšpunktu. Lūdzu pamatot, kāpēc jūs vērtējat, ka šīs administratīvās teritorijas attīstībā ir strateģiski svarīgi šī te kapitāla sabiedrības līdzdalība pašvaldības.
Paldies. Jā, Aldis Pinkens, lūdzu.
Iespējams, Daira man papildinās, bet pirmām kārtām es gribētu teikt, ka šāds te Ciet Dundas veselības centrs vieta mūsu novada attīstībā ir konstatēta šajā līdzdalības izvērtējumā, kad ja mēs ar viņu tā iepazītos, tad mēs varētu saskatīt, ka tur ir minēts, ka šāda centra esamība nodrošina teritorijas vienmērīgāku attīstību. Arī šāda veida tātad tiek izvērtēts, ka arī šāda veida centra atrašanās ne tikai vienā vietā pašvaldībā, tomēr veicina tāda novada liela kā Talsu novads līdzsvarotāku attīstību.
Paldies. Andis Astrātovs, lūdzu.
Man jautājums kapitāla sabiedrības pārstāvjiem. Cik lieli jums bija zaudējumi janvāra mēnesī?
Jeb Daira. Lelde, lūdzu.
Jā, zaudējumi janvāra mēnesī mums nebija, precīzi es nepateikšu, jo mums šobrīd ir ļoti vienmērīga ieņēmuma un izdevumu tā kā sadaļa. Es no paša sākuma daudz strādāju pie izdevumu samazināšanas un slodžu pārskatīšanas, tā kā precīzi es jums skaitli nenosaukšu, bet es saredzu, ka šajos divos mēnešos mums ir pilnīgi vienmērīga ieņēmuma izdevuma.
Tātad jūs varat apgalvot, ka...
Ja mēs runājam par šiem diviem mēnešiem.
Jā, tātad... Nākamais jautājums, ja tātad jūs varat apgalvot, ja mēs apstiprinām jums plānoto tarifu, tad no pašvaldības dotācija Siet Dundags veselības centrs nebūs nepieciešama šajā budžeta gadā?
Nē, dotācija, ja mēs runājam par dotāciju, tad iet runa par rentgena pakalpojumu. Es runāju par...
Nē, rengenu liekam malā, rengenu mēs aizmirstam, jo rengenas netiek nedeliģēts, tas tiek izbeigts. Jautājums ir par to, kas paliek, ko plāno deliģēt Dundags veselības centru, tas ir ilgstošā sociālā aprūpe, kurai tiek plānot šodien arī stiprināt dienas maksu. Un dzirdot jūs apgalvojumu, ka šobrīd šajā gadā jums zaudējumu nav un mēs plānojam jums apstiprināt jaunu tarifu, tad es pieņemu un es ceru, ka jūs man apliecināsiet to, ka Dundags veselības centram pie šādiem apstākļiem 23. Gadā pašvaldības budžeta dotācija kapitāla sabiedrībai pamatdarbībai nebūs nepieciešama.
Es runāju par to, ka pie šīm iepriekšējās cenas, kas ir līdz šī gada 28. Februārim un ar cenu izmaiņām šajā gadā nebūs nepieciešama papildus dotācija, ja jūs apskatīsiet šo jauno cenu.
Papildus dotācija kam? Kam būs nepieciešama dotācija tādā gadījumā?
Vēl te, lūdzu.
Jūs sakat, ka nebūs nepieciešama papildus dotācija.
Mēs aprēķinājām jauno cenu sakarā jaunajiem izcenojumiem, kas būs no 2023. Gada 1. Marta. Un ar šīm te cenām mēs varam savus klientus uzturēt un papildus nebūs nepieciešams. Jā. Vēl kādas papildus dotācijas.
Vai šo, tad jautājums ir, vai šobrīd jums ir plānota kāda dotācija?
Nu, tas ir vienīgi līdzfinansējums atbilstoši vientuļējiem.
Nē, tā ir maksa par pakalpojumu.
Jā.
Nē, par to neaprot, tas pats par sevi.
Nē, runa ir tikai par pirmā ceturkšņā rentgena pakalpojumu uzturēšanu. 1908 eiro, ja nemaldos.
Nu, rentgenam jums būs vajadzīga datācija, lai varētu to pakalpojumu nobērt.
Jā.
Skaidrs. Jā. Skaidrs. Un tad vai drīkst uzzināt jūsu viedokli kā sabiedrības pārstāvi, kā jūs vērtējat situāciju, ka pie esošajiem aprēķiniem jums kā kapitāla sabiedrībai būtiski atšķiras darbinieku atalgojums, viņš ir proti mazāks nekā pašvaldības iestādē, kas sniedz tieši tādas pašas pakalpojumus.
Jā, es varu paskaidrot. Nu, pamatā šie 19 darbinieki, no kuriem daļa ir nepilnas slodzes, viņi ir vietējie pagasta iedzīvotāji, kuriem faktiski laiks uz darbu nav jāpatērē, un tā ir finanšu un laika ekonomija. Noteikti tas ir psiholoģiskais komforts arī lielāks un arī mazāks klientu skaits, kas viņiem jāaprūpē. Un tiem, kam pieaug šogad minimālās algas no 500 uz 620 eiro, nu, tā kā cilvēki ir apmierināti un viņi nebūtu gatavi šobrīd mainīt pret citām darbietām, citās teritorijās.
Jā. Paldies, Sandra Pētersone, lūdzu.
Man ir jautājums kapitāla sabiedrības valdes loceklē. Vai jums šobrīd ir nodokļu parādi?
Nē, mums nav nodokļu parādi.
Jums nav nodokļu parādi?
Nu, viņš šinī, nu, nu, viņi dažreiz gadās, ka sakarā ar ienākošajām naudām, tā kā, jā, ap 20. Datumiem viņi kā nedaudz aizķerās, bet, nu, principā līdz mēneša beigām tas...
Vai jums uz šodien ir nodokļu parādi?
Kaudu?
Vai uz šodien jums ir nodokļu parādi?
Uz šodienu varētu būt, jā, jāpaskatās. Konkrēti uz šodien, ja mēs runājam, jā. Mm-hmm. Jo, nu, tur ir dažas dienas aizkavēšanās.
Es gribētu teikt, ka tas ir nekorekts jautājums, jo uz 7. un 23. Datumu valsts iņem dienestu mājaslapā, ja jūs skatāties, tad varbūt, bet, un, ja uzņēmējs ir samaksājuši šos nodokļus, tas tiek iegrāmatots pēc pāris dienām, tā kā uz šodien būtu ļoti nekorekts skatīties.
Mm-hmm. Paldies, vai vēl ir jautājums?
Man ir jautājums kapitāla sabiedrība pārvaldības speciālistam. Sakiet, labi, ir šī te strateģiskā ietekme. Kaut gan man ir jāsaka tā, ka tas, ko skaidro konkurences padoms savās vadlīnijās, viņi skaidri pamato, ka tur ir jābūt ievērojumam tātad šim te skaitam, kam tiek sniegt šis strateģiski svarīgais pakalpojums, bet nu labi. Mans jautājums ir par to, vai pašvaldība šo pakalpojumu var sniegt efektīvāk, vai kāds iespējams arī privātais pakalpojums sniedzēs?
Jā, lūdzu, Daira.
Šobrīd, ja konkrēti runājam par Talsnova teritoriju, konkrēti tuvāk Dundagas, Kolkas, Rojas reģioniem, tad Dundagas veselības centrs šo pakalpojumu spēj sniegt efektīvāk nekā pansionāts lauciena. Un, nu, informācijas par privātajiem pakalpojumu sniedzējiem man šobrīd nav.
Paldies.
Vēl viens tomēr konkrēzēšu. Kā jūs pamatojat, ka var sniegt efektīvāk?
Efektīvāk kaut vai izmaksas ziņā šis jaunais uzturēšanās maksas aprēķins paredzēta 34 eiro un 32 eiro šo te dienas uzturēšanās maksu, bet tā maksa, kuru bija aprēķinājis pansionāts laucien, lai spētu nodrošināt šo pakalpojumu konkrēti Dundagas pagastā, ja nemaldos, sastādīja 45 eiro.
Jā, paldies.
Sā. Vēl viens jautājums precizējoši pie šī. Protams, kad, ja mēs salīdzinām izmaksas, kas tiek aprēķinātas tieši šai struktūru vienībai atsevišķi pie tām cenām, kas ir pansionātā lauciene, pie tām izmaksām, kas ir pansionātā lauciene, gan personālam, gan arī ēdināšanas izdevumiem, piemēram, tad tas tā varētu būt, bet pastāv jau arī otra šī te aprēķina metode, kad šie izdevumi, arī struktūra vienības izdevumi tiek integrēti kopējā budžetā. Un, ja mēs paskatāmies uz to, kādi tad šobrīd ir plānoti vai kādi varētu izskatīties cipari, tad faktiski ietekme gandrīz būtu neliela, un tas noteikti būtu mazāk nekā šobrīd tad veselības centram.
Vai vēl ir jautājumi? Jā, Jūzefa Kļava, lūdzu.
Tā, jautājums tāds par SIA Dundagas veselības centras pamatkapitālu. Izstāstiet, kas tai pamatkapitālā ir iekļauts. Ja ēka tur nav, jo ēka, jūs dzīvojat nomātās ēkās, kas tad tai pamatkapitālā vispār jums tiek iekļauts? Tāds jautājums saistībā ar turpmāko statusu.
Jā, Lelte, lūdzu.
Tur ir pamatlīdzekļi. Tas varētu būt, jā, rentgena aparāts, kas savulaik maksāja ļoti ievērojumu summu.
Tas jau vairs nebūs. Nu, kas jums tur paliek tad, ka to izņem ārā? Es nezinu, gults tās jau ir apgrozāmais līdzeklis, bet es nezinu pat, kas tur.
Nē, nu, savulaik tie bija pamatlīdzekļi, bija pamatkapitālā, protams. Kādreiz viņi bija vērtīgāki.
Tā, lūdzu, vai vēl ir jautājumi? Pie priekšlikumiem skatos, ka priekšlikumu nav viedokļi. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 11 balsīm par, 3 deputātiem balsojot pret, 3 atturoties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais 6. Darba kārtības jautājums par deleģēšanas līgumu ar SIA Dundagas veselības centru, vai šeit ir nepieciešams ziņojums? Nav nepieciešams viedokļi, priekšlikumi. Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Aldi. Nē. Es nezinu, man parādās, Andis nav. Kalvis, Aldis. Kas bija? Labi, slēdzu. Tātad ar 11 balsīm par. Nē, izturam līdz 17. 3 deputātiem balsojot pret un 3 atturoties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais lēmuma projekts par telpu nekustamajā īpašumā Pilsielā 6 Dundagā Dundagas pagastā Talsu novadā nomas maksu nodošanu iznomāšanai SIA Dundagas veselības centrs. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi? Priekšlikumi?
Nē, ir nepieciešams ziņojums.
Jā, lūdzu. Tā ziņotājs ir Ilva Jansone. Lūdzu, Ilva.
Labdien.
Labdien.
Tals novada pašvaldībai tātad pieder nekustamais īpašums Pilsielā 6 Dundagā, kuru līdz šim izmantoja tātad SIA Dundagas veselības centrs, kā arī citas privāta personas nomēra telpas šajās ēkās. Ņemot vērā to, kad ir atšķirīga šī nekustamā īpašuma izmantošana, ko tātad daļa, ko izmanto Dundagas veselības centrs un daļa, ko izmanto privāta personas, tātad tie ir ģimenes ārstu, tās ir ģimenes ārstu prakses, ir sagatavots tātad lēmuma projekts, kas paredz noteikt nomas maksu tām telpas daļām, ko izmanto Dundagas veselības centrs, un attiecīgi arī nodot šīs telpas iznomāšanai SIA Dundagas veselības centrs no šī gada janvāra līdz 28. gada 31. martam, tātad tas ir termiņš, uz kādu tiks slēgts arī deleģēšanas līgums. Ja ir jautājums par to, kāpēc tas ir 1. janvāris, tad pagājušā gada 31. decembrī beidzās līguma termiņš, kas bija noslēgts līdz tam. Un šobrīd, tātad, veicot arī jaunu domas maksas aprēķinu, ir tātad, arī šīs telpas tiks nodotas jauno līgums tiks slēgts par to, ka telpas faktiski arī tiek izmantotas šajā periodā, un arī līgums būs par periodu no 1. Janvāra līdz tātad, 28. gada 31. decembrim. Kas attiecās par pašu aprēķinu, tad ir pieslēgusies arī finanšu grāmatvedības nodaļa pārstāvu, kur veic šo aprēķinu. Ja ir jautājumi tieši par pašu aprēķinu, tad viņi arī varēs jums atbildēt.
Mm-hmm. Paldies, vai ir jautājumi? Jā, Aldis Pienkens, lūdzu.
Man precizējuši jautājums, mums tur ir pievienots tas telpu plāns. Pirmais stāvs arī attiecas uz šo te nomas līgumu. Jo it kā pievienoti visi trīs stāvi tā mājai. Bet...
Labdien!
Labdien,
Diena! Stāvu plāns arī pirmajā stāvā tiek Dundagas veselības centrs izmanto telpas. Tajā skaitā arī pirmajā stāvā.
Jā, labi, skaidrs, sapratu. Paldies.
Es gribēju sveikt Dienu vārdienā šodien.
Paldies jums, paldies.
Nav, apsveikt nekad nav par vēlu.
Jā, paldies.
Labi, vai vēl ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Andis Astrātovs, lūdzu.
Pirms galveno jautājumu man papildus jautājums tie ar privātu personām tie līgumi, tās maksas un tie līgumi ar kuru datumu tad ietiks slēgt, ja šis būs ar 1. janvāru, tie arī ar 1. janvāru.
Ar šīm divām ģimenes ārsta praksēm līgumi būs no 2. janvāra, viņiem iepriekšējais līgums bija noslēgts līdz šī gada 1. janvārim. Tad attiecīgi par vienu dienu mazāk.
Labi, un tad pamati jautājums, kādu maksu par apkuri no tā 1. un 2. janvāra tad noteiks Dundagas veselības centrs saviem nomniekiem. Kā tiks aprēķināt šī maksa un cik viņa būs?
Finanšu grāmatvedības nodaļu lūdzu.
Es varu pateikt, maksa tiks aprēķināta par faktiski izmantojamā kvadrātmetru. Respektīvi, mums ir zināmi ģimenes ārstiem telpu kvadrātmetri, un pret kvadrātmetru būs aprēķināta apkurs maksa.
Nu, ko es saprotu, ka skaitītāji nebūs katram, bet Dundagas veselības centram kā kapitāla sabiedrībai pašai ir skaidrs, kā viņi nonāks līdz šim aprēķinam, pa kādu summu tiks piestādīt rēķinu.
Lēldi, lūdzu. Jā, Lēldi, necirtam. Ieslēdziet mikrofonu, lūdzu. Lēldi, ieslēdziet mikrofonu, mēs nedzirtam jūs. Jā, lūdzu, dzirtam.
Šajos sākuma mēnešos mums ir aprēķins, atbilstoši arī kvadrātmetriem, mēs veicām aprēķinu uz šiem sākuma mēnešiem.
Un kāds šis aprēķins ir pa kvadrātmetru tā izmaksa, un kas šais izmaksās ir iekļauts?
Šeit ir iekļaut 2,14, ja nemaldos par kvadrātmetru, tur ir iekļauts tās darbalgas, skaidu akuru granulas, arī apkopējas kaut kā. Par siltumu enerģiju mēs runājam tikai. Nē, par nomas maksu mēs runājam.
Nē, par siltumu enerģiju.
Nu, par siltumu enerģiju tikai granulas un... jā.
Un iekārt nolietojums?
Iekārt nolietojums šķiet, ka nav gan iekļauts, jā.
Labi, paldies, Sandra Peterson, lūdzu.
Man ir jautājums.
Varbūt lūgums tomēr tad pārreikināt, jo cik es sapratu no Finanšu komitejas informācijas, ka pamatlīdzeklis, ko izmanto apkurs ražošanā, pats katls ir jūsu īpašums un vismaz savam īpašumam nolietojumu iekļaut šajā aprēķinā.
Nu, vienīgais tā summa varbūt ļoti nebūtiska.
Es saprotu. Es saprotu, ka viņi nebūs, ka viņi būtiski procentuāli neietekmēs galu aprēķinu, bet nu tomēr.
Labi, jā.
Paldies, Sandra Pētersone.
Man ir jautājums pēc būtības sekojošs. Tātad, šobrīd ēka pieder pašvaldībai. Šobrīd nomas līgumi tiks slēgti atsevišķi ar ārstu praksēm un atsevišķi ar Dundagas veselības centru. Tad jautājums ir, kam piestādīs rēķinu Dundagas veselības centrs par apkuri?
Jā, Aldis Pinkans.
Ja mēs nolēmsim nākamajos jautājumos iznomāt telpas diviem ģimenes ārstiem, tad tie, kuri maksās par siltumu, būs divi nomnieki, jo pats viņš sev nemaksās. Maksās klienti caur savu maksu par gultas vietu.
Jā. Jā,
un bišķīt rodas jautājums uz kādu nēru pamatu. Nu, tieši tas, kad patiesībā ne jau tad konkrēti ģimenes ārstiem ar veselības centru vai tad ir kaut kādas līgumiskās attiecības uz kādu, kāpēc viņi piestāda rēķinu par apkuru? Vai tas nav jāpiestāda pašvaldība?
Nu, tajā brīdī, kad pašvaldība būs pieņēmusi lēmumu vai pārņēmusi siltumu nodrošināšanas sistēmu tajā mājās savā pārziņā caur jebkādām attiecībām, caur katla nomai, ko tam līdzīgi. Tajā brīdī, protams, pašvaldība būs pilnvērtīgs siltuma piegādātājs vai pašvaldība vai SIA kapitāla sabiedrība kas, tad, protams, ka šis siltuma ražotājs rēķinās savus izmaksas, tos rēķinus gan veselības centram, gan arī ģimenes ārstu praksēm. Līdz brīdim, kamēr šo te pakalpojumu, ja to tā var teikt, māju tātad kurina Dundagas veselības centrs, nu varianti ir dažādi, var noteikti slēgt līgumu, ja tas ir atzīstams par pareizāko veidu. Ģimenes ārsti var neizmantot piedāvāto siltumu, opcijas ir dažādas, bet tur nekas neaizliet šo darīt, manuprāt. Mhm. Vai kas aizliet, vai kaut kas palaists garām?
Jā,
paldies. Man ir jautājums Ilvai, kā tas ir?
Šī gadījumā jautājums par to, kurš nodrošina telpām siltuma apgādi, ir komplicēts tāpēc, ka ēka pieder vienam iekārtu, kas nodrošina šo procesu pieder otram, un līdz ar to, ņemot vērā to, ka ir apkuras sezonas laiks un pašvaldībai savā īpašumā, un arī ņemot vērā šos te deleģētās funkcijas, un arī ģimenes ārstu prakses, kas ir pašvaldības obligātā funkcija, kas ir jāveicina šo te veselības pakalpojumu pieejamību, šis ir izcinājums, kas ir pagaidu, un jebkurā gadījumā viņš ir jādomā, kā apkuras sezonai beidzoties to jautājumu atrisināt tā, lai pēc tam to pakalpojumu būtu iespējams veikt kvalitatīvu. Faktiski mēs esam tādā force majeure situācijā, nu, kas ir, nu, ir jārisina šobrīd, mēs nevaram gaidīt.
Mm-hmm. Paldies.
Ne, par to nav šaubu, tikai jautājums ir, vai ir korekti šobrīd piestādīt ģimenes ārstu praksēm, vai tomēr tas nav rēķins pašvaldībai, kur tālāk pašvaldība?
Līgumos attiecīgi par šo jautājumu, kas skar siltuma apgādi, būs arī atrunāts, kas par ko, kāpēc un kādos gadījumos būs atbildīgs, kas šos rēķinus tad izsniegs un kāda arī būs šī maksāšanas kārtība.
Paldies. Mm-hmm. Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 14 balsīm par, vienam deputātam balsojot pret un diviem atturoties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais 8. Darba kārtības jautājums par uzturēšanās maksu SIA Dundagas veselības centrs. Vai šeit ir nepieciešams ziņojums?
Jā.
Tā, Daira, lūdzu.
Tātad SIA Dundagas veselības centrs izvērtēja 22. Gada vienas dienas izmaksas vienai personai ilgstošo sociālā aprūpē, kā arī pieaugušās resursu cenas, ir sagatavojis uzturēšanās maksas izcenojumu aprēķinu vienam klientam dienā 2023. Gadā. Līdz ar to lūdzu ar 2023. Gada 1. Aprīli noteikt uzturēšanās maksas vienai personai SIA Dundagas veselības centrs ilgstošajā sociālajā aprūpē 34,08 € apmērā dienā. Un ar 2023. gada 1. aprīli noteikti uzturēšanās maksu vienai personai ilgstošajā sociālajā aprūpē, ja klients nodrošina medikamentus, inkontinences, higienas līdzekļus un transporta pakalpojumus 32,15 € apmērā dienā. Kā arī atzīt par spēku zaudējušu Talsu novada domas, atzīt par spēku zaudējušu Talsu novada domas 2022. gada 24. februāra lēmumu numur 73 par uzturēšanās maksas ie Dundagas veselības centrs.
Paldies par ziņojumu. Vai ir jautājumi? Jā, Sandra Petersone.
Ir jautājums par, teiksim, kaut vai vienu izdevumu pozīciju. Droši vien, ka tas ir valdes loceklē. Piemēram, pārtika. Ja mēs atceramies, cik tika kalkulētas izmaksas pārtikai pansionātā lauciena, tad šobrīd šī summa ir divreiz mazāka, un tā, ja mēs skatāmies aprēķinā, ir 2,28 dienā. Vai tas ir pietiekami?
Jā, Lelte, lūdzu.
Jā, šajā ciparā ir tikai pārtikas izdevumi, pārtikas produktu iegādēji. Atsevišķā pozīcijā ir darbspēka izmaksas, respektīvi pavāri, elektroenerģija un tā tālāk. Un kopā pārtikas tātad ēdināšanas izdevuma dienā ir 6,03 € šajā gadā.
Jā, paldies. Jautājumi. Jā,
es
Sandra,
gribētu tomēr pabeigt šo stāstu, jo arī pansionātā lauciena pārtikas izdevumi ir atsevišķā kodā un arī viss. Un visi tie izdevumi, ko jūs uzskaitījāt, kas ir saistīti ar darba algu, elektrību un visu pārējo, viņš viss ir citās pozīcijās un arī nav. Tie skaitļi ir būtiski atšķirīgi. 4,60 un 2,28. 2 € dienā.
Nu, mums pēc mūsu aprēķina mēs varam paparot. Un labi, mums nav pretenzijas un līdz šiem bijušas. Tā kā es jums nevaru paskaidrot šo fenomenu.
Jā, paldies, Juzefa Kļāva, lūdzu.
Tā, lai es pārliecinātos par kalkulācijas patiesumu, parunāsim drusku par granulām. Ja, jūs tātad kurināmais granulas vienam cilvēciņam dienā rēķinat 65 €. Papildus tai informācijā, ko bijāt atsūtījusi, tur bija rakstīts, ka jūs iegādājaties 11,2 tonnas granulu. Pareizi?
Jā.
Jā. Tātad vienā, nu kādās, cik lielos tilpumos jums nāk šīs te granulas?
Tonnās. Paleti 950 kg.
Cik?
Viena paleti 950 kg.
Nu, tad maisiņos nāk, jā? 16 kg maisiņos, jā?
15, jā.
Nu, vienalga, jā. Es pareiķināju no otra gala. Ja izrēķinat jūs arī, paņemat kalkulātoru un izrēķinat, kad ar cik tās apkuras dienas jūs rēķinat?
Varētu gadīties, ja jūs, kad šis apkuras periods tika rēķināts līdz apkuras sezonas beigām, varbūt tādēļ ir kaut kāds...
Ko tad jūs nāksiet rudenī ar citu kalkulāciju?
Jo pēc tam būs apkuri veiks pagast pārvalde.
Jo es izrēķināju, ja jums jākurina ir 600, vai nu visi, vai nu tie jūsu 656 kvadrātmetri, tad ar nepilniem 3 maisiņiem var apkurināt labākā gadījumā. Nu, es parunāju pat ar Skan bio priekšnieku, viņš smejās pa manīm, ja tā paņem reāli. Ja? Var apkurināt labākā gadījumā no 150 kvadrātmetrus, jo cilvēki tur ir gados, viņi grib siltumu, viņi grib, nu, sapratāt mani, ja? Ka manuprāt, ka tas aprēķins ir galīgi ne tāds. Ne.
Mums ir augstajos ziemas mēnešos 5 maisi dienā iziet. Mums ir kaut kāda ļoti ekonomiska tēka, ļoti nu, pamatīgi būvēta, pagājušā gadsimta tēka, un tas siltums labi turās. Viņi tā kā siltināt arī tēku, un tāpēc mums ir, nu, nav salīdzinoši liels tas granulu patēriņš.
700 kvadrātmetrus ar 5 maisiņiem?
Jā, Jā.
Nu.
Jā.
Labi. Jābrauc skatīties. O, toči nebūs jābrauc skatīties. Ja pie ar pieciem maisiņiem var apkurināt 700 kvadrātmetrus, tad tas ir... Tas ir brīnums, ja tā paņem reāli.
Jā.
Un otrs jautājums man pie šī, kurš no mūsu novada vadības uzņemsies atbildību par to, ka nepienāks brīdis, kad Sijā Dundags veselības centrs ar pastieptu cepuri nāks un teiks, mēs nevaram, kā es saku, savilgt galus un lūdzu dodiet dotāciju. Tādu jautājumu es gribētu. Kurš par to atbild?
Aldis Pinkens grib atbildēt. Jā.
Nē, nu kāds būs jautājums, tāda būs arī atbilde. Es īsti neredzu, ka mēs te varētu vai vispār nodarbotos ar atbildības dalīšanu, jo tad man arī būtu daudz jautājumu, kurš uzņemsies atbildību vai to, par to vai citu izdevumu, kas Talsu novadam, jebkurā brīdī ir radies uz atpakaļu, pa jebkuru periodu un tam līdzīgi. Nē, tikai es saprotu tikai uz priekšu un tikai par Dundagu, tikai tā atbildi. Es saprotu, šobrīd ir jautājums tikai par atbildību uz priekšu un tikai par atbildību par Dundagu. Es domāju, šeit nav problēmas nevienam no deputātiem vai nevienam no vadības atbildēt par savu rīcību un par saviem lēmumiem, un es ceru, ka tāds arī paliks. Tāpēc arī es tai skaitā piedaloties pie šādas te jautājuma skatīšanas, noteikti uzņemšos atbildību par to, par ko es nobalsoju. Es balsoju pēc savas pārliecības. Tas, ko es gribu pateikt attiecībā par aprēķinu, pabeigsim par to atbildību. Tātad neviens nekad nevar garantēt, ka kāda no kapitāla sabiedrībām neatnāks pie mums un nepavaicās savu kaut kādu iepriekš neparedzētu problēmu risināšanai atbalstu no pašvaldības. Par to mēs nevaram būt droši neviens un to dara pat atkrituma apsaimniekošanas sabiedrība pie jūra un visi pēc kārtas. Tā kā tas nav katastrofa, es gribētu to atkārtot un atgādināt. Bet pabeidzot par apkuri, es esmu pārliecināts gan par vienu, ka visticamāk mēs šogad skatīsim vēl kādu reizi šo te uzturmaksas aprēķinu gadījumā, ja siltuma nodrošinās pašvaldību turpmāk. Tas aprēķins noteikti mainīsies, jo viņā vairs nebūs vajadzīgs granuls un tam līdzīgas lietas, kas saistīts ar apkuri. Tas ir tas, ko es gribēju pateikt par to tēmu. Kad tas būs, nezinu, bet nebrīnīsimies, ja šis aprēķins vēlreiz domē uz galda stāv uz augšu vai zlai, tas ir cits stāsts.
Paldies, Sandra Petersona,
Bet ņemot vērā to, ko šobrīd arī teica Aldis Pinkens, tad manuprāt, kad būtu tikai korekti, kad šajā aprēķinā tomēr tiktu paredzētas visas izmaksas gada griezumā, jo, ja mēs saprotam, ka tas ir pa maz, un tas, ko minēja arī valdes locekli par to, ka tas ir uz apkurs sezonu tikai šobrīd, ar domu, ka pārņems, jūs minējāt, ka, ja pārņems, tad tur vēl būs un kad vēl tas būs, bet tai pašā laikā, ja mēs runājam par korektu aprēķinu šobrīd, tad mums būtu jāparedz visam gadam, jo šie izdevumi ir rēķināti uz gadu.
Jā, es piekrītu, bet es neesmu pārliecināts, ka šeit nav gada izmaksas silt. Labi, mēs varam sadot, es domāju, tā kā no ložmetēja dažādas jautājumas un prasot uz viņiem nekavējušas atbildes. Es nezinu, vai tā ir vai nav. Parasti mums ir tāds Excels klāt, no kura bišķi labāk var it kā izprast to tāmi, no kā rodas aprēķina. Šobrīd es nevaru neko pateikt. Es arī nevaru pateikt, vai tas ir gads, vai tas ir tikai 5 mēneši, teiksim, maijas ieskaitot. Kāds? Varbūt Daira var piepalīdzēt, vai es nezinu, kāds jau pārbaudīja to tā rēķina esamību.
Izskatās, ka ne?
Jā.
Jā.
Apkurs izdevumi ir līdz apkurs sezonas beigām paredzēti.
Paldies.
Tad pēc šīs apkurs sezonas beigām, tad šis tarifs būtu atkārtot jāpārskatīt.
Paldies. Andis Astrāta, uzlūdzu.
Man viens fundamentāls jautājums uz kādu vidējo klientu skaitu šis aprēķins ir rēķināts.
Jā, Lilde.
Uz 21 klientu.
Un vietas šobrīd jums ir pie, vispār vietas, gultas vietas jums ir cik?
Vietas ir 23. Bet, pieredze rāda, kad ir šis 21, bet, ir situācijas, kad ir vairāk.
Jā. Nu,
Šobrīd tas vidējais klienta aizpildījums, nu, teiksim, tā pēdējā pusgadā sanāk tas 21.
Jā.
Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Jā, Sandra Petersona.
Man ir priekšlikums tomēr precizēt šo te aprēķinu, jo, nu, aprēķinam vajadzētu būt korektam, jo, ja mēs rēķinam šobrīd tikai tad malks izmaksas, es atvainojos, granulu izmaksas tikai vēl diviem mēnešiem, un par tālāko mums nav skaidrība, tad šobrīd ir jārēķina pilnas izmaksas.
Vietokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Daini. Tātad 12 deputātiem balsojot par, 2 pret un 3 atturoties, lēmuma projekts ir pieņemts. Nākamais ir 9. Darba kārtības jautājums par telpu ar kadastra apzīmējumu 8850200401001003 grupā ietilpstošās telpas numuru 1 un 4. Telpu ar kadastra apzīmējumu 8850200401001901 grupā ietilpstošās telpas numuru 1 un telpu ar kadastra apzīmējumu 8850200401001004 grupā ietilpstošās telpas numuru 4, 5, 6, 7, 8 un 9 nekustamajā īpašumā Pils ielā 6 Dundagā Dundagas pagastā Talsu novadā nomas maksu. Vai šeit ir nepieciešams ziņojums? Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu. Sandra, izslēdziet mikrofonu.
Jā. Jautājums tāds. Šeit šiem diviem nomniekiem, kas vēl būs, telpu nomas maksa par kvadrātmetru ir 94 centi. Sijā Dundagas veselības centrs bija eiro 32 vai eiro 34. Stāstat, kāpēc tur tāda starpība ir? Jo kalkulācija, es jau pagājušā reizē uzdevu jautājumus, viņas kopā abas neiet. Ja? Bet, nu, plēsties te, vai tur ir jēga.
Diana, vai tu lūdzu vari komentēt? Diana,
jā, lūdzu. Kā es iepriekš jau minēju, ir tā, ka Dundagas veselības centram ir pievienots klāt šis lifts, ko savukārt ģimenes ārsts neizmanto. Citu atšķirību nav.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Aicinu deputātus balsot. Lūdzu. Slēdzu. Ar 12 balsīm par, 2 pret un 2 deputātiem atturoties, lēmuma projekts ir pieņemts. Nākamais 10. Darba kārtības jautājums par telpu Pils ielā 6 Dundagā Dundagas pagastā Talsu novadā nodošanu iznomāšanai sabiedrībai ir ierobežotu atbildības Sanus GS. Ilve Jansone turpina ziņot, lūdzu.
Tad lēmuma projekts ir sagatavots par to, kad Pils ielā 6 Dundagā Dundagas pagastā nomniekiem, kur jau šīs telpas ir nomājuši līdz šim, tiek nodotas arī turpmāk telpas. Te gan ir jau nelielas izmaiņas kvadratūrā, jo tā ir precizēta, un līdz ar to arī atbilstoši ir pielikts jums klāt lēmumu projektam tātad šis telpu plāns, kuras tieši telpas attiecīgajam pakalpojums sniedzējam tātad tiek nodotas nomā. Lēmumu projekts tātad paredz nodot nomā konkrētas telpas par kvadratūru 57,8 kvadrātmetri un uz laiku, kas atbilst attiecīgā pakalpojuma sniedzēja statusam, tad ārstniecības personas reģistrā, tad līdz kuram brīdim ir spēkā šis ārstniecības personas status, lai varētu tad attiecīgo pakalpojumu sniegt un arī atbilstoši šim ārstniecības personas statusam būtu arī iespējams piemērot to nomas maksu, kas tad ir apstiprināta ar iepriekš minēto lēmumu.
Paldies. Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 13 balsīm par, diviem deputātiem balsojot pret, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais ir 11. Darba kārtības jautājums par telpu Pilsielā 6 Dundagā, Dundagas pagastā Talsu novadā nodošanu iznomāšanai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību AFP. Vai ir nepieciešams ziņojums? Deputātiem ir jautājumi. Priekšlikumi, viedokļi, uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 15 balsīm par vienam deputātām balsojot pret, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais.
Drusku pagaidiet, lūdzu, iepazīties ar balsojuma rezultātiem. Es neredzu, kas, kurš ir pret. Daidis Karols? Un otrs?
Viens pret.
Viens pret, labi, jā. Paldies.
Lūdzu. Nākamais ir 12. Darba kārtības jautājums par 2019. Gada 8. novembrī starp Dundagas novada pašvaldību un sabiedrību ar ierobežotu atbildību Legit noslēgto nomas līgumu numuru DT domzīme 8, domzīme 2.2, slīpsvītra 19.34, TD domzīme 8, domzīme 2.2, slīpsvītra 19.35, DD domzīme 8, domzīme 2.2, slīpsvītra 19.36, un DD domzīme 8, domzīme 2.2, slīpsvītra 19, slīpsvītra 37 izbeigšanu. Vai ir nepieciešams ziņojums par šo jautājumu? Vai ir jautājumi? Viedokļi. Jāna Dainis Karols, lūdzu.
Paldies. Kā finanšu komitejā izskanēja informācija par saistību ar minēto lēmumu projektu, kad nav pārliecības, kad viņš ir juridiski korekt un iespējams var iestāties arī citu veidu atbildības minētajā lēmumu projektā balsošanā nepiedalos.
Jā, lūdzu, Lauris Pīlēķis.
Ņemot vērā šo varbūt juridiskā nodaļa, var atreferēt šo te atzinumu un pamatojam, kādēļ mēs šādu lēmumu varam pieņemt.
Juridiskās nodaļas izvērtējums tad ir pievienots arī domas lēmumu projektam un bija iespējams ar to iepazīties. Īsi, lai nekavētu laiku, galvenā doma ir tāda, kad līgumā iznomātājiem, tad šī gadījumā pašvaldībai bija paredzētas tiesības uzteikt līgumu vienu mēnesi iepriekš brīdinot nomnieku, savukārt par nomnieku tiesībām pie kaut kādiem konkrētiem apstākļiem vai tad, ja tas ir nepieciešams no nomnieku kaut kādām objektīviem apstākļiem izrietošām vajadzībām uzteikt līgumu. Vispār nekas līgumā nebija paredzēts. Līdz ar to, lai nodrošinātu abām līgumu slēdzēju pusēm līdzvērtīgus līguma noteikumus, arī nomniekam būtu jāpiešķir šādas tiesības mēnesi iepriekš brīdinot tātad iznomātāju līgumu uzteikt. Un tas arī ir tā sals no tā, ko es arī izvērtējumā tātad esmu norādījis. Ja? Tātad šī gadījumā līgumu slēdzot būtu jāparedz, un šī gadījumā tas būtu tikai objektīvi un arī pamatoti, kad abām līgumu slēdzēju pusēm šīs līguma tiesības ir līdzvērtīgas.
Jā, Lauris Pīlēķis, lūdzu.
Un tad jūs neredzat nekādu šķēršļu šādu lēmumu pieņemšanai?
Nu, kā saka, reizēm ir tā, ka cik juristu, tik viedokļu, bet šī gadījumā tas jāskatās arī ir plašāk, ņemot vērā to, ka no nomnieka puses nav pretenzija attiecībā par to, kad īpašumā ir veikta ieguldījuma un viņš nekādu atlīdzinājumu par šo neprasa. Īpašums ir bijis uzturēts labā kārtībā, īpašumu ir iespējams bijis pārņemt un šobrīd kā labiem saimniekiem viņu arī apgādāt un radīt mākslīgas šķēršļus uzņēmumam, piespiedu kārtā turpināt nomas attiecības, kuras viņš nevar uzņemties un ir savlaicīgi par to jau arī pašvaldības brīdinājis. Es neredzu pamatu, lai pašvaldības rīcība šajā gadījumā būtu savādā.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Jā, Jozefa Kļava, lūdzu. Paldies. Oļegs Solovjovs, lūdzu.
Informēju, ka balsojumā nepiedalīšu.
Paldies. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Jā.
Es arī informēju, ka nepiedalos balsojumā.
Paldies. Aicinu deputātus uzsākt balsošanu. Slēdzu. Tātad ar 9 balsīm par, 9 deputātiem nepiedaloties, kas ir ar lēmuma projektu?
Viņš mums nav kvoruma, mums ir jāizsludina pārtraukums. Pareizi?
Jā, tātad mums nav kvorums.
Jā.
Izsludinām pārtraukumu līdz otrdienai. Jā, sakarā ar kvorumu trūkumu, tad izsludinām pārtraukumu, domes, sēdes, darba kārtības jautājumus. Turpināsim izskatīt 28. februāra, 2009. Paldies par darbu visiem šodien!